Mirë mëngjesit të ndëruar dëgjues, si zakonisht të djelave në edicionin e parë të ditës ju sjellim ngjarjet dhe zhvillimet kryesore që kanë ndodhur në rajon dhe botë gjatë kësaj jave.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndryshimet kushtetuese të propozuara nga qeveria Maqedonase për pushtetin gjyqësor kanë hapur debatin edhe për rregullimin me kushtetut të çështjeve që kanë të bëjnë me shqiptarët. Ekspertët thonë se tani është momenti që të saktësohen çështjet e ndjeshme për gjuhën, simbolet e madje edhe ndryshimin e preambulës që të definohet qartë statusi i shqiptarëve në shtet. Të ndjekim raportin e Isuf Kadriut nga Shkupi.
Ndryshimet kushtetuese të iniciuara nga qeveria duhet të përfshijnë edhe rregullimin e shumë çështjeve të hapura që kanë të bëjnë me shqiptarët në Maqedoni, thonë njohësit e çështjeve juridike. Ata i mbështesin ndryshimet që synojnë pavarësimin e pushtetit gjyqësor, si edhe rregullimin e disa çështjeve në sferën e financave. Por këto masa sipas tyre do të ishin të plota nëse përfshijnë edhe zgjidhjen e kontesteve që tani një kohë të gjatë shkaktojnë përplasje në raportet ndërtetnike. Osman Kadriu, profesori së drejtës kushtetuese, thotë se ndryshimet duhet të nisin që nga preambula e deri te përdorimi i gjuhës, simboleve e miratimi i ligjeve me votim të dyfisht.
Është momenti tash që në kushtetut të rregullohet me norma kushtetuese elementi i shqiptarëve si shtet formues në Maqedoni. Ky ka qenë i garantuar me kushtetutën e vitit 1974, atash një atë nuk i kemi. Edhe kjo çështje duhet të rregullohet. Ato i duhet një. Në dy, çështja e flamurit, çështja e simboleve, çështja e gjuhës, çështja e badinterit, përsëri nuk është e qartë. Duhet me emër dhe mbiemër të përmenden të gjitha ato çështje, të gjitha ato norma juridike, të gjitha ato ligje të cilat miratohen edhe me të cilat preket çështjet nacionale edhe për të cilat kërkohet shumica e dyfisht.
Sot Kadriu, duke veçuar me këtë rast edhe zgjedhjen e presidentit të shtetit në kuvend dhe jo në zgjedhje të drejtë për drejta. Ai thot se tani është koha që të realizohet kërkesa e Bashkimit Demokratik për Integrim në qeveri, e cila kishte bojkotuar zgjedhjet presidenciale, pikërisht për shkak të refuzimit të kërkesës së saj për zgjedhjen e një presidenti konsensual, e që më pas kishte zyrtarizuar edhe kërkesën për zgjedhjen e tij në kuvend.
Duhet edhe në këtë lami edhe në këtë nivel të kemi ndryshime kushtetuese, a ndryshime kushtetuese kanë të bëjnë domethënë me zgjedhjen e kryetarit. Në qoftë se kryetari ngel edhe matut jetë të zhjith nga elektorati, i lutem shans praktike, gati edhe teorike, nuk ka që kandidati i Gjumë Macedonas jetë kandidati zhjithur edhe për president, për kryetarët e Republikës Macedonisë. Në qëpëse kompetenza e zhjithjes të kryetarit kalon në nivel të parlamentit, atëherë është e mundshme që të arrihet që njëri prej ditve në një prej mandateve kryetarë të shtetit të kemi edhe kandidat Gjumë Macedonas.
Nga Bashkimi Demokratik për Integrim kanë thënë se çështjet që kanë të bëjnë me raportet ndërtetnike nuk janë hapur me që nevojitet shumë kohë për arritjen e marrëveshjes rreth tyre, ndërkohë që ndryshimet e iniciuara për gjyqësorin dhe financat, sipas SBDI-së, duhet të miratohen deri para publikimit të raportit të progresit të Komisionit Evropian për Maqedoninë. Ndryshe propozimet e qeverisë kanë të bëjnë me përbërjen e Këshillit Gjyqësor, i cili në radhët e tij nuk do të ketë më ministrin e drejtësisë dhe kryetarin e gjykatës kushtetuese. Ndryshim ky që besohet se do të rrisë edhe më tej pavarësinë e gjyqësorit. Pastaj për herë të parë do të aplikohet institucioni kushtetues i ankesave. Martesa me ndryshimet kushtetuese do të definohet vetëm si bashkësi mes burrit dhe gruas, ndërsa propozimet e tjera kanë të bëjnë me sferën e financave, përfshirë edhe ndërimin e emrit të Bankës Popullore në Bankë të Maqedonisë. Kryeministri Gruevski ka thënë se propozimet e këtilla kanë për qëllim përmirësimin e punës e institucioneve, si dhe zbatimin e standardeve më të larta që do të mundësonin kushte më të mira për zhvillimin ekonomik dhe të demokracisë në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Ekspertët thonë se shtrejtimet e fundit në Maqedoni më së shumti do të godasin të varfrit. Përfaqësuesit e OEQ-ve thonë se rritja e çmimit të rrymës do të jetë goditje e rëndë për 150.000 familje në Maqedoni. Të ndjekim kronikën e përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ekspertët e ekonomistë thonë se valën e shtrejtimeve më së shumti do ta ndjejnë të varfrit dhe punëtorët me të ardhurë minimale. Kuptohet se jam duke ndjedhe atë shumë në buxhetin e familjes, me që kemi vetëm rrogën e bashkëshortit rreth 350 euro, s'kemi çfarë të bëjmë, pos që të shkurtojmë pjesën më të madhe të kërkesave. Fokusohem vetëm në gjërat elementare që kanë dy fëmijët e mi që të dy student. Thot Nina Nikolovska, duke duke në rrëfyër se tani më 10 vite është larguar nga puna si tepritës teknologjike. Edhe Faik Hiseni, pensionist, ose është bëri pa përballueshëm planifikimi i harxhimeve për familjen e tij shtatëntarshe me 150 euro pension si të ardhurat të vetme që hynë në familjen e tij.
Për shtrenjtë ostrues të hipit, sot e mora vesh, në 5 dinarë kanë dhonën ata penzion.
Nga ana tjetër, Aleksandar Goçev, nga iniciativa qytetare Aman, vlerëson se shtendimi i rrymës do të paraqitë goditje të rëndë për më së paku 150.000 familje të Maqedonisë.
Ku ka vllate vakt fasiromashtja vë Republika Maqedonia?
Qytetarët e Maqedonisë gjithnjë më pak janë në gjendje që të shlyen borxhet nga faturat si pasojë një varfërie të thellë që ka kapluar vendin. Shtrëngtimi prej 0.5% rëndon buxhetin e familjes dhe jo 3.5% sa është tani, thekson Aleksandar Goçev nga iniciativa qytetare Aman, e cila vitin e kaluar ka depunuar në shkrimet e mbledhura nga qytetarët e Maqedonisë në parlament për të iniciuar ndryshime në ligjin për anë energjetik, me ato që të kthehet tarifa e lirë rrymës gjatë disa orëve brenda ditës. Por sociologët theksojnë se edhe kundrejt valës së rejtë të shtërtimeve, shoqëria në Maqedoni është impotente sa i përket shprehjes së pakënaqësive përmes iniciativave qytetare. Në Maqedoni tani më disa vite gjithçka është e politizuar. Gjithçka inskenohet nga partitë në pushtet ose ata në opozitë dhe pothuajse fare s'ka hapësirë për iniciativa qytetare, thekson Ilija Acevski, sociolog. Nga ana tjetër, Ministria e Ekonomisë së Maqedonisë sot ka prezantuar një projekt për harmonizimin e jurisprudencës dhe ndërtimin e kapaciteteve në fushën e mbrojtjes së konsumatorëve, mbështetur nga fondet evropiane IPA. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Vazhdoj me materiale nga bota. Pasi shteti islamik i Irakut dhe Levante ka njoftuar se ka krijuar kalifatin islamik në territorin e pushtuar në Siri dhe Irak, Radio Evropa e Lirë ka hedhur një vështrim rëndësisë aktuale dhe historike të kësaj lëvizjeje. Të ndjekim kronikën e korrespondentit ton Frut Bejan, që për emisionin ton është përgatitur nga Valona Tela.
Shteti islamik i Irakut dhe Levanti, njohur si ISIL, ka shpallur zyrtarisht krijimin e një kalifati të ri ose të një shteti islamik në territorin që ka pushtuar në Irak dhe Siri. Por çfarë është kalifati? Në gjuhën arabe ai do të thotë qeverinë në një kalif. Kalifat ka qenë shteti islamik i themeluar pas vdekjes së profetit Muhammed, themeluesi të islamit, në shekullin e 7. Fjala kalif vjen nga arabishtja që do të thotë pasardhës i Muhammedit. Kalif ka qenë udhëheqësi më i lartë fetar dhe politik i shtetit islamik. Kalifati Rashidun ka qenë i pari dhe është themeluar pas vdekjes së Muhamedit. Rashidun, sipas islamit sunit, u referohet katër kalifëve të parë të kalifatit Rashidun: Abu Bakar, Umar, Uthman dhe Ali. Rashidun në arabisht do të thotë i udhëhequr me drejtësi. Pas katër kalifëve të parë, kalifati është marrë nga dinasti të ndryshme. Kalifati është dobësuar pas pushtimit mongol deri kur otomanët e kanë marrë atë. Ai është shfuqizuar nga Mustafa Kemal Ataturku, presidenti i parë i Turqisë më 1924. Ka pasur disa përpjekje për ta ringjallur, por ato kanë dështuar për shkak të grindjeve të brendshme politike midis liderëve musliman. Carol Kersten, ligjërues për Islamin në Kolegjin Mbretëror të Londrës, thotë se kalifati ka qenë modeli dëshiruar për organizimin politik të sunitëve, por jo edhe shiitëve. Shiitët kanë besuar se pasardhësi i profetit Muhammed duhet të vinë nga familja e tij. Ata besojnë se Aliu, i cili ka qenë kushëri dhe dhëndër i profetit, ka qenë pasardhësi i vetëm legjitim i tij. Por sipas traditave sunite, leadershipi është zgjedhur, çfarë do të thotë se Aliu ishte kalifi i katërt pas Abubakarit, Umarit dhe Uthmanit.
They didn't call him kalif, they called him an imam.
Ndjekësit nuk e kanë quajtur Aliun kalif, por imam, dhe pas tij shiitët kanë njohur disa imam, thot Kersten.
By proclaiming a caliphate, they want to sort of stress and emphasize.
Duke shpallur kalifata ta duan të theksojnë se dëshirojnë të ushtrojnë kontroll politik mbi ato territor që është ndryshe nga modeli i kombështetit, thot Kersten. Sipas tij, koha e shpalljes, një ditë pasi ka nisur muaji i shenjtë i Ramazanit, nuk është e rastësishme. Është një pikë shumë e fuqishme sepse muslimanët shprehin një ndjenjë të rritur ndaj fesë në këtë kohë të vitit, thot Kersten. Por pak në lindjen e mesme pritet të pranojnë kalifatin e ISIL-it. Ky kalifat mund të ketë ndikim edhe në lëvizjen ndërkombëtare xhihadiste, sidomos në të ardhmen e Al-Qaidës, e cila nuk e njeh ISIL-in që nga ndarja me të në Siri. Al-Qaida për kohë të gjatë ka realizuar kauzën e xhihadizmit të ndërkombëtar, por ISIL-i ka arritur në Siri dhe në Irak ato që Al-Qaida nuk ka mundur. Marrjen nën kontroll të një pjese të madhe të territorit.
Saudi Arabia, although it has supported organizations like ISIS over time.
Arabia Saudite, dhe pse ka mbështetur organizata të tilla si ISIL, nuk do ta marrë me mirësi këtë, sepse mbreti i Arabisë Saudite i ka dhënë vetes titullin mbrojtës i dy xhamive të shenjta, në Mekë dhe në Medinë, që është pothuajse titull alternativ i kalifit, thot Kersten.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kompania ruse Gazprom nuk i ka çmime të njëjta për të gjitha shtetet e Evropës. Vendet e perëndimit paguajnë gazin rus më pak se ato më të varfra të lindjes. Për të mësuar arsyet pse kjo ndodh, të ndjekim kronikën e vim të redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, që për emisionin tonë është përgatitur nga Fatmir Bujupi.
Shtrohet pyetja se pse Polonia dhe Republika e Çekisë paguajnë më tepër se $500 amerikan për 1000 metra kub gaz, ndërsa më tan kufirit Gjermania paguan më pak se $400. Çmimet e Gazpromit caktohen sipas asaj se cilat janë alternativat në këto vende, thot James Henderson, ekspert i industrisë ruse të gazit dhe naftës në Institutin për Studime Energjetike në Oxford, prej 5 vendeve më të varfëra në Evropë, vetëm Moldavia paguan 9 mesatare për gazin rus. Maqedonia, vendi 5 më i varfër evropian sipas të dhënave të Fondit Monetar Ndërkombëtar, paguan më tepër se çdo vend tjetër, pasi çmimi për këtë vend është $564 amerikan për 1000 metra kub. Bosnjë-Hercegovina, ku të ardhurat mesatare mujore janë 5 herë më të ulta se në Gjermani, paguan $515 për 1000 metra kub gaz. Disa nga shtetet më të pasura në Evropë që paguajnë më pak për gazin rus, janë akuzuar se janë më të buta ndaj Rusisë. Pas aneksimit të Krimes në Ukrainë nga ana e Rusisë në muajin mars dhe luftimeve që pasuan në pjesën lindore të Ukrainës, kur Rusia është akuzuar se i mbështet luftëtarët separatist, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë imponuar sanksione të shënjestruara ndaj Moskës. Por Gjermania, Austria dhe Franca, të cilat paguajnë më pak se $400 amerikan për gazin rus, janë akuzuar se i kundërshtojnë penaltit më të ashpra kundër Moskës. Shpenzuesi më i madh i Gazpromit të Gjermania, që në vitin e 2013 i ka blerë 40 miliardë metra kub gaz, që është një vëllim i barabartë me 40.000 ndërtesa të Empire State Building në New York, ishte nën presion të liderëve industrial gjerman për t'ju shmangur sanksioneve të mëtejshme. Franca ka refuzuar të tërheqë marrëveshjen në vlerë prej shumë miliarda dollarësh për të shitur luftanie në Rusi. Austria, që paguan e $397 për 1000 metra kub, në muajin qershor ka nënshkruar marrëveshje për konstruktimin e sektorit austrian të gypsjellësit rus, që do ta anashkalonte Ukrainën. Por një javë para se Vjena ishte pajtuar për kushtet e kontratës me Moskën, Bashkimi Evropian me sukses i bëri presion Bullgarisë, e cila paguan $497 për 1000 metra kub, që ta shtyjë marrëveshjen me Rusinë për projektin e njëjtë të gypsjellësit rrjedha jugore. Nga ana tjetër, Bielorusia, antare e Unionit të Doganor që udhëhiqet nga Rusia, paguan $166 për 1000 metra kub, që është çmimi më i vogël se çdo vendi tjetër. Pas së Bielorusisë, Serbia është aleati më i afërt i Rusisë në Evropë, por ajo paguan $457 amerikan për 1000 metra kub. Italia, që kishte raporte të afërta me Rusinë gjatë periudhës kur kryeministri ishte Silvio Berlusconi, paguan $440 amerikan për 1000 metra kub. Pra duket se simpatitë politike për Rusinë nuk kanë peshë. Kjo në mas të madhe është çdoherë çështje ekonomike, thot eksperti James Henderson, dhe shton se atje ka çdoherë mbulesë politike në negociata dhe ndonjëherë koha e diskutimeve dhe veçanërisht koha e negociatave kanë ngarkesë politike.
Të nderuar dëgjues, kaq për këtë program. Emisionet e radhës mund t'i dëgjoni në orën 12, në orën 16 dhe orën 21. Nga Praga, mirëmbëçi.